Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o graničnim sporovima na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na Balkanu se skoro svaka zemlja spori sa svakom oko granica, što je bio i jedan od uzroka ratova 90-ih. Badenterova komisija je zauzela stav da se bivša Jugoslavija legalno raspala, a da granice bivših republika postaju državne. Međutim, i skoro 2,5 decenije kasnije novonastale zemlje regije se međusobno spore oko granica. One nastoje da postignu rešenje pregovorima, a u nekoliko slučajeva predstoji međunarodna arbitraža. To je i tema ove emisije. U posljednje vrijeme pažnju javnosti najviše zaokuplja spor Bosne i Hercegovine i Crne Gore kod Sutorine. Naime, vlasti u Sarajevu su pokrenule ovo pitanje, iako je Sutorina pripadala Crnoj Gori pre raspada Jugoslavije. Osim toga, BiH ima nerešena granična pitanja sa skoro svim svojim susjedima. Već godinama se spori sa Hrvatskom oko morske granice. Međutim, osim političkih prepucavanja oko spornih delova granice, vlasti u BiH nisu ništa konkretno uradile da reše otvorena pitanja. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije riješila pitanje granice sa svojim susjedima. Najdužu granicu ova zemlja ima sa Hrvatskom, zbog čega je tu i najviše otvorenih pitanja, prvenstveno ono koje se odnosi na morsku granicu i koje već godinama opterećuje odnose između dvije zemlje. Ono se usložnilo i nakon što je susjedna država odlučila da poveže mostom poluostrvo Pelješac sa kopnom, čime bi područje unutrašnjih voda Neuma bilo zatvoreno. Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kaže:
Mi u ovom trenutku imamo vrlo jasno profiliran stav prema gradnji Pelješkog mosta, kao i odnos sa susjednom Republikom Hrvatskom, u kojoj ne sporimo na bilo koji način njihovu želju i potrebu za povezivanjem teritorije juga i ostalog dijela Dalmacije, govorimo o Hrvatskoj i Pelješkom mostu, ali da Bosna i Hercegovina ne prihvata bilo kakva unilateralna rješenja. Naši stavovi su da Bosna i Hercegovina ne može izgubiti pravo na otvoreno more i da naravno prethodno, a to je Hrvatsko jasno, trebamo riješiti pitanje granice.
O pitanju granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Briselu su prije nešto više od 2 godine sa europskim zvaničnicima razgovarali i šefovi diplomatija dvije zemlje, Zlatko Lagumdžija i Vesna Pusić. Na sastanku je nedvosmisleno poručeno kako Bosna i Hercegovina ima pravo na otvoreno more, ali i da rješenje za jug Hrvatska mora pronaći. Inače, korištenje luke Ploče, slobodan prolaz Hrvatske kroz Neum i razgraničenje u Malostonskom, odnosno Neumskom zalivu, čine značajan dio ugovora Izetbegović-Tuđman iz 1999. koji još nije ratifikovan u Hrvatskom saboru. Član Komisije za granice BiH Željko Obradović navodi neka od rješenja koja se odnose na pitanje granice između dvije zemlje.
Jedno od rješenja je ratifikacija sporazuma, drugo je ratifikacija nespornog dijela granice, to negdje oko 99% granice, a i kao princip prema svim susjedima. Kad sam govorio o ratifikaciji nespornog dijela, prije svega se budem imao s europskim iskustvom, prvenstveno skandinavskim državama koje su primijenili taj metod ratifikacije nespornog dijela granice.
Iako se činilo kako Bosna i Hercegovina najviše neriješenih pitanja oko granice ima sa Hrvatskom, nedavno se otvorilo još jedno, a to je pitanje Sutorine. Bosansko-hercegovački intelektualci su naime od ovdašnjih političara zatražili da ne potpisuju ugovor o granici sa Crnom Gorom sve dok se ne riješi pitanje čiji je ovaj pogranični pojas, bosansko-hercegovački ili crnogorski. Pozivalo se tu na istorijske, geografske i političke fakte. Muris Spahić, predsjednik Udruženja geografa BiH.
Na bazi analize kartografskog materijala, dakle geografskih karata, mi dokazujemo i pokazujemo da je Sutorina svog osnutka u prvotnoj bosanskoj državi sve do 1964. godine, kada se posljednji put prikazuje na karti, bila u sastavu Bosne i Hercegovine.
BiH intelektualci su uspjeli u tome da o pitanju Sutorine raspravlja i državni parlament, pred kojim se našla i rezolucija o Sutorini. Njome se traži da zastupnički dom BiH parlamenta ocjeni neprihvatljivim, neutemeljenim i štetnim prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Konačan stav o rezoluciji BiH parlament će donijeti nakon što Ustavno-pravna komisija održi javnu raspravu raspravu o ovoj temi, a krajnji rok je 27. februar. O cijelom slučaju Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova BiH, kaže:
Mi sad imamo goluba u ruci. Ako otvorimo Pandorinu kutiju bez da sa pažnjom se tretiramo Badintera, možemo završiti sa orlom nad glavom ili na grani, ako ti je lakše.
Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava, zaključuje:
Ja se ne mogu opredijeliti za i protiv, jeste ili nije, ali znam da je trenutno zatečeno stanje da su granice onakve kakve su utvrđene avnojevske, jeli, da su one i međunarodne granice. U aktuelnom političkom trenutku, kraj činjenice da su ove granice već međunarodno pravno utvrđene i priznate, možda ne bi bilo za Bosnu i Hercegovinu oportuno da ovo pitanje sada iznosi na dnevni red iz svih onih razloga iz kojih se može Crna Gora pojaviti kao jedan ozbiljan oponent europskom putu Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Za Crnu Goru sutorina nije otvoreno pitanje niti slučaj za međunarodnu arbitražu ili sud, jer je status tog dela crnogorske obale za nju neosporan. To je crnogorska teritorija, što je, podsjećaju, u Podgorici verifikovala i Badenterova komisija, čije su odluke o granicama prihvatile sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije. Ipak, izjave pojedinih političkih, naučnih i crkvenih krugova u BiH o vraćanju sutorine u njen sastav nisu prošle bez reakcija u Crnoj Gori, zabeležio Predrag Tomović.
Kada su svi već smatrali za gotovu stvar potpisivanje sporazuma o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom, koji je trebalo da bude prvi takve vrste između država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, i Sarajeva su zatražili da Crna Gora, kako su naveli, vrati sutorinu Bosni i Hercegovini. Takva inicijativa izazvala je nevjericu, pa je predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, nakon razgovora sa Bakirom Izetbegovićem, odlučio da odgodi slanje crnogorskog ambasadora u Bosnu i Hercegovinu, što je nazvao iznuđenim potezom. Predsjednik Crne Gore smatra besmislenim otvaranje spora o sutorini s Bosnom i Hercegovinom i poručuje da Crna Gora neće prihvatiti međunarodnu arbitražu o tom pitanju. Premijer Milo Đukanović rekao je da pitanje sutorine ne zaslužuje toliko veliku pažnju javnosti. Đukanović je takvu inicijativu iz Bosne i Hercegovine u intervju Radiju Crne Gore nazvao destruktivnom i štetnom po interese same Bosne i Hercegovine.
Dakle, ovo može imati posljedice po njihov put, jer otvaranjem ovog pitanja Bosna i Hercegovina pokazuje da ne poštuje neka pravila kojih bi se svi morali pridržavati, pokazuje, zašto ne kazati, otvorene teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi.
I šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić tokom kontrolnog saslušanja u crnogorskom parlamentu saglasio se da pitanje sutorine ne može da ugrozi evropske integracije Crne Gore, već da će, uslovno rečeno, najveću cijenu platiti sama Bosna i Hercegovina.
Ovo pitanje može da ugrozi, nažalost, samo evropski put Bosne i Hercegovine. Ovo pitanje ne može da ugrozi evropski put Crne Gore, zato što ne samo svi valjani pravni argumenti su na našoj strani, već i konstruktivnost naše pozicije i vrlo jasnoća naše pozicije takva da je naše nastojanje da u odgovarajućim formatima sva bilateralna pitanja riješimo, a ovo pitanje nikada nije bilo otvarano niti bilo sporno, upućuje da je naša pozicija u tom smislu na svaki način apsolutno superior.
I dok predstavnici 18 bošnjačkih organizacija iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država pozivaju crnogorske zvaničnike da spuste gard i predlažu premijeru Đukanoviću i predsjedniku Vujanoviću da prihvate međunarodnu arbitražu za sutorinu na isti način kao i za Prevlaku, Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke Crne Gore nema dilemu da je pitanje granica na Balkanu završeno.
Smatram da i dijelim zapravo uvjerenje jednog dijela bosansko-hercegovačke javnosti koja je ovu temu nazvala promašenom debatom, koja osim jeftinog politikanstva nema za cilj zapravo ništa drugo, jer čini nam se da nam je svima jasno da je pitanje granica na Balkanu završeno upravo nalazima Badinterove komisije prije više od 20 godina.
Navodni spor oko granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore je samo prividna dramatizacija u svrhu dnevnopolitičkih interesa onih koji se danas zalažu za međunarodnu arbitražu, a bili su u prilici da davno riješe to pitanje, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.
Sutorinu smatram dijelom opštine Herceg Novi i od svega što se u toj priči priča, meni je najviše stalo do dobrih odnosa sa Crnom Gorom, pogotovo sa opštinom Herceg Novi, sa kojim imamo izvanredne odnose, i sa opštinom Mikšić, a naravno da je trebalo da se riješi i da se moglo dešavati, ako je trebalo da se dešava nakon niza decenija i godina, da je to i bilo i vrijeme i vakat kada se to moglo raditi u okviru bivše Jugoslavije i posle toga. Mislim da je danas izlično i da to služi u dnevno političke svrhe onih političara koji su nedorasli apsolutno i vremenu i situaciji koja se danas dešava na području Bosne i Hercegovine pa i šire.
Potezanje pitanja granica na Balkanu je kroz istoriju uvijek bilo povod za nestabilnost i ratove, a priča o Sutorini mogla bi biti i povod da i druge države nastale raspadom bivše Jugoslavije sada zatraže od susjeda dio teritorije za koji smatraju da je nekada pripadao njima. Potezanje pitanja granica na ovaj način opasna je rabota, kaže analitičar geopolitike Blagoje Grahovac.
Ukoliko traže uporište kroz istoriju, onda svi mogu da traže od svakoga ponešto. Mnogo je neodgovorno, mnogo je glupo, ali je mnogo i opasno. Građani to treba da znaju i da kazne svoje političare koji uđu u tu zonu rizika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dve decenije od završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija ima nerešene granične sporove sa svim susjednim republikama sa kojima je nekada činila jedinstvenu državu. U okolnostima kada zvanični Beograd nije definisao dokle se pružaju granice države, postavlja se pitanje hoće li to biti jedna od većih prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Pripremio Dušan Komačević.
Je li granica Srbije sa Kosovom međudržavna ili administrativna? To je pitanje na koje stižu oprečni odgovori iz Prištine i Beograda, dok Merdare, Jarinje, Brnjak i Belu zemlju na Kosovu smatraju graničnim prelazima, za sve političke opcije u Srbiji, vladajuće i opozicione, to su još uvijek prelazi na administrativnoj liniji. Nešto slično rekao je i premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom prošlogodišnje posete manastiru Gračanica na Kosovu, gde je novinarima objasnio da mu prilikom prelaska granice niko nije tražio nikakve papire, te da se on, kako je naveo, tim tehničkim stvarima i ne bavi. Ipak, pojedini analitičari smatraju da je nedefinisanost linije razgraničenja sa Kosovom pitanje koje će na koncu morati da dođe na dnevni red. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Pitanje svih pitanja je u stvari ono što je rečeno da će se u nekom trenutku zahtevati kada Srbija odmakne na putu ka Evropskoj uniji, a to je priznavanje možda na kraju tog puta, ne znam, možda i ranije, a to je uopšte uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa sa Kosovom, faktički možemo to zvati kako hoćemo, ali neka vrsta priznanja nezavisnosti Kosova. To bi onda bio deo tog paketa, jer ako toga nema, ako Srbija ne priznaje Kosovo, ne može priznavati ni graničnu liniju sa Kosovom.
O graničnoj liniji iz zvaničnog Beograda za sada nema pomena. Pre nekoliko sedmica i sam premijer Vučić je tokom obilaska kosovskog Pomoravlja lokalnom stanovništvu poručio da ne prodaju svoje kuće i da
Srbija i vlada Srbije nisu i nikada neće zaboraviti na Kosovsko Pomoravlje, da Srbija i vlada Srbije planiraju da ovdje otvore kancelariju kao što imamo i u Gračanici i u Kosovskoj Mitrovici.
Ukoliko bi međutim na koncu Srbija priznala nezavisnost Kosova, najlogičnije bi bilo da se ranije utvrđena administrativna granica i zvanično pretvori u državnu, objašnjava Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku.
I u samom Ahtisarijevom planu koji je osnov za ovo sve što se kasnije dešavalo iz 2007. godine, navedeno je da su granice Kosova zapravo granice iz 1987. godine, koje su jasno definisane tada kao administrativne, odnosno pokrajinske granice. Tako da i u perspektivi ne vidim mogućnost otvaranja te vrste pitanja, bilo u pregovorima Beograda i Prištine, bilo na nekakav drugi način.
Nerešeno pitanje razgraničenja između Srbije i Kosova proizvelo je domino efekat na granicama sa drugim bivšim zemljama na jugu, podsjeća Aleksandar Popov.
To je pitanje granice sa Makedonijom, zato što je Kosovo izvršilo na demarkaciju linije, jer Srbije dalje smatra da je granica Kosova sa Makedonijom, da je to zapravo granična linija između Srbije i Makedonije, kao i između Srbije i Crne Gore, to može da bude spor.
Ništa bolja situacija nije ni na granici sa Hrvatskom. Od okončanja rata u toj zemlji, Beograd i Zagreb spore se oko 145 km granične linije, od granice sa Mađarskom do Bačke Palanke, dok Zagreb potražuje 10.000 hektara zemljišta na levoj obali Dunava, u Srbiji, koji katastarski pripadaju Hrvatskoj, Beograd ukazuje na oko 3000 hektara na hrvatskoj obali koji po katastarskim knjigama pripadaju Srbiji. Iako je još 2002. osnovana međudržavna komisija za utvrđivanje ovog dela granice, rezultati su za sada izostali. S obzirom na to da se posljednjih nekoliko godina ništa ne menja, a da u Ministarstvu spoljnih poslova nisu uspeli da nam obezbede sagovornika, podsjećamo na izjavu koju nam je jula 2014. dao načelnik grupe za granice Sava Stanković.
Trenutno Srbija nema svoju delegaciju za pregovore, međutim ni hrvatska strana posle parlamentarnih izbora u 2011. godini do danas nije obavestila da je imenovala svoju novu delegaciju u međudržavnoj komisiji, pa i kao domaći naredne runde pregovora nije predložila njeno održavanje.
U srpsko-hrvatskom sporu mediji su najčešće spominjali Šarengradsku adu, nenaseljeno rečno ostrvo za koje obe zemlje smatraju da im pripada. Dok hrvatska strana predlaže da se teritorije razdele prema katastarskim dokumentima, Srbija traži da granična linija ide sredinom Dunava, iako je on u međuvremenu meandrirao, to jest malo promenio tok. Popov podsjeća da postoje primjeri dobre prakse u rešavanju međugraničnih sporova koji mogu biti putokaz za rešenje ovog rebusa.
Tu su predsjednici Crne Gore i Hrvatske najviše imali sluha kad je bilo reč o Prevlaci, pa su onda dogovorili privremeno rešenje da je jedna i druga strana je dobila neku vrstu satisfakcije koje ima mogućnost da postane neka vrsta i trajnog rješenja.
Ukoliko se dve strane ne dogovore, spor bi se mogao preneti na Međunarodni sud pravde, rekao nam je ranije Vatroslav Vekarić, stručnjak za spoljnopolitičke odnose.
Onda bi sud trebao da preseče na neki način kako, verovatno nekom sredinom, da se ne stane uvaži ta klasična pravila međunarodnog prava uz određenu korekciju da se prihvate i određene realnosti katastarskog karaktera, tako da kažem.
Da li je zaočekivati da bi pred Međunarodnim sudom mogao da završi i spor Srbije sa Bosnom i Hercegovinom? Naime, granica sa ovom zemljom također je na nekoliko mesta sporna, podsjeća Aleksandar Popov.
Sporan je jedan deo teritorije kod Janje na Drini i eventualno, pošto pruga Beograd-Bar prolazi delimično preko teritorije Bosne i Hercegovine, to je bilo mišljeno na koji način da se tu možda prebije teritorije kako bi pruga cijelom svojom dužinom išla teritorijom Srbije.
Moglo bi se očekivati da bi otvorena pitanja sa susedima mogla da postanu teg na leđima Srbije, čiji čelnici očekuju da ove godine otvore prva poglavlja u pregovorima, a definicija teritorije države koja namerava da uđe u EU jedan je od osnovnih uslova tog procesa. Međutim, Dragan Đukanović smatra da međugranični sporovi ne bi trebalo da predstavljaju problem za eurointegracije Srbije. On podsjeća na nesuglasice Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva.
Imajući u vidu hrvatsko-slovenačko iskustvo, nakon ulaska, dakle, Hrvatske, to pitanje nije rešeno, ostavljeno je međunarodnoj arbitraži. Dakle, ovo pitanje samo po sebi ne bi trebalo da suštinski bude jedno od veoma bitnih pitanja u kontekstu naših evropskih integracija.
Ipak činjenica da Srbija ima toliko otvorenih pitanja sa susedima za Aleksandra Popova je pokazatelj da ni jedna vlada nije bila spremna da se istinski pozabavi ovim problemima.
To je krajnje nelogično, po meni i neodgovorno za sve one ranije vlade koje su to trebali i mogli da učine, a nisu. Jer mislim da je ne samo oko toga, nego i oko pitanja sukcesije, na primjer, i oko nekih drugih otvorenih pitanja, ima i neki 8-9, da je naša strana bila inicijativnija, moglo je da se bar prepolovi taj broj otvorenih pitanja.
Ako ništa drugo, a ono barem zarad efikasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zvaničnici na Kosovu kažu da ne postoje problemi u demarkaciji granica sa državama u okolini. Ona se odvija bez problema, te dodaju da će okončanje ovog procesa pomoći međugraničnu saradnju. Demarkacija sa Crnom Gorom međutim traje od 2012. godine, dok predsjedavajući Kosovske komisije tvrdi da sve ide po planu. Drugi članovi istog tela kažu da sporova i problema sa Crnom Gorom ima duž cele granične linije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski zvaničnici kažu da Kosovo možda ima najmanje problema sa svojim susjedima kada se radi o granicama. Iz Ministarstva spoljnih poslova posjećaju da je prvi sporazum bivše jedinica bivše Jugoslavije o demarkaciji upravo taj između Kosova i Makedonije, koji je postignut prijateljski uz obostrano poštovanje realnosti na terenu. Petric Selimi, zamjenik ministra spoljnih poslova u izjavi za naš program, dodaje da Kosovo nema nikakvih graničnih sporova ni sa jednim susjedom.
Sa Albanijom također je demarkacija manje više završena, sa Crnom Gorom očekujemo već u martu da ćemo završiti 90%, 95% cijele Herzegovini je završeno i u pitanju je sad samo tehnički proces, nije više politički u nikakvoj debati. Dok sa Srbijom imamo sad taj sporazum briselski o zajedničkim graničnim prelazima, ali naravno nema demarkacije i tu ćemo za malo trajati više vremena zbog problema međusobnog priznanja.
Tokom prošle godine Radio Slobodna Evropa je međutim izveštavalo o spornim lokacijama za Kosovo u reonu Kule i Čakora, a za koje je crnogorska strana tvrdila da je to teritorija Crne Gore i da za to ima sve argumente i dokaze. Kosovo i Crna Gora su novembra 2012. započeli proces demarkacije u dužini od 79 km. Osnova za demarkaciju između Kosova i Crne Gore su granice Kosova određene ustavom bivše Jugoslavije iz 1974. kažu kosovski zvaničnici. Murat Meha, predsedavajući Kosovske komisije u ovom procesu, kazuje za naš program da demarkacija sa Crnom Gorom ide po planu i da nema nerešivih problema. Sad nedavne posete kosovskog premijera Hašima Faća Crnoj Gori poručeno je da predstoji intenzivan rad radnih grupa za demarkaciju granice. Međutim, Alji Ljajić, član Kosovske komisije, bivši gradonačelnik opštine Peć, u izjavi za naš program ističe da sporove i problema sa Crnom Gorom ima duž cele granične linije. Prvo, dode on, ceo proces se radi na osnovu predloga Crne Gore, a koji bi za osnovu trebao da ima granice iz 74. ali ga nema. Ljajić dode da Crna Gora koristi neki svoj plan o granicama izrađen pre nekoliko godina, a koji je zapravo pomerio granice. Ja imam kartu iz 1974. a koja drugačije definiše granice, tako da su sve granične tačke sa Crnom Gorom pogođene time za 5 do 7 km. To je neprihvatljivo na svim tačkama osim na par mesta jer se radi o pogrešnoj karti demarkacije, kaže Ljajići. U suprotnom, ovaj proces neće uspjeti zato što to stanovnici neće prihvatiti, kaže Ljajići. Selimi, zamenik ministra spoljnih poslova, ipak ističe da sporova nema, već postoji uznemirenje kod lokalnog stanovništva u nekim selima.
Ljudi malo i ne poznaju proces demarkacije, misle da to utiče na pitanje vlasništva zemlje. Naravno, demarkacija je pitanje linije granične, a nije ko šta, čega je vlasnik u selima. Tako da je više to je problem informisanja.
Selimi dodaje da su se nedavno u Podgorici i Faći crnogorski ministar spoljnih poslova Igor Lukšić složili da se ovo pitanje reši, da se sporazum potpiše krajem marta, možda čak i u margini samita Zapadnog Balkana koji će se u Prištini održati 25. marta. Još jedan sporazum koji se očekuje da će se postići u toku ove godine i sporazum koji će biti određena tromeđa između Crne Gore, Kosova i Albanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I Hrvatska nema do kraja definisane granice sa sve četiri države sa prostora bivše Jugoslavije u njenom neposrednom susjedstvu. Spor sa Slovenijom je pred arbitražom, a verovatno će tako završiti i sa drugim susjedima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska nedefiniranu graničnu crtu sa Slovenijom rješava na ad hoc arbitralnom sudištu kojeg čine tri međunarodna eksperta i po jedan hrvatski i slovenski ekspert. Definiranje granice bila je jedna od točaka na kojima je Slovenija kao članica Europske unije dugo vremena blokirala hrvatske pristupne pregovore s Europskom unijom. Pravorijek sudišta očekuje se ove godine i on je obligatoran, dakle obavezujući. I hrvatska i crnogorska diplomacija najavljuju da će se nedefinirana granična crta riješiti na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Poluotok Prevlaka vraćen je u ustavno-pravni sustav Hrvatske, a na moru je dogovoren privremeni režim razgraničenja, pa dvije policije zajednički obavljaju ophodnje. Od potpisivanja sporazuma o privremenom režimu prosinca 2002. nije bilo nikakvih problema, a probleme se ne očekuje ni oko moguće eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Rješavanju graničnih pitanja između Hrvatske i BiH ispriječio se vrh poluotoka Klek i otočići Veliki i Mali Školj. U socijalizmu pripadali su Hrvatskoj, međutim međudržavnim sporazum iz 1999. pripali su BiH i sada hrvatska strana ne želi ratificirati taj sporazum. Pomaka već neko vrijeme nema. Između Hrvatske i Srbije neriješeno je pitanje granice na Dunavu. Dok hrvatska strana traži da kriterij za određivanje granice bude katastarsko vlasništvo, srpska strana traži da se granice povuče sredinom Dunava. Ekspertni član vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora, sociolog i bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko, za naš radio kaže kako kod ova tri otvorena problema sve vodi arbitraži.
Niti
tri susjedne države, niti hrvatska vlada, bilo koja bila, neće biti u mogućnosti da međusobnim pregovorima definiraju granice, jer će biti izložene oštrim otporima opozicije bez obzira kakav bi eventualni mogući dogovor bio. Zbog toga je normalno očekivati da će se ti hrvatski susjedi kao i Hrvatska odlučiti na nešto skuplje financijsko rješenje, a to je da potraže medijaciju, odnosno odluku međunarodnih suda nadležnih za te stvari.
Otvorena granična pitanja ne opterećuju odnose država, tvrdi Maštruko. S njim se u toj ocjeni slaže i politički analitičar Žarko Puhovski.
Ali su dobra rezerva iz koje se može izvući municija kad je potrebno u slučaju zaoštravanja zbog nekih drugih razloga.
A ta je municija, podsjeća Puhovski, na koju birači i biračice s obje strane granice uvijek sa veseljem reagiraju. Hrvatska stoji na poziciji da se neće prema Srbiji u pristupnim pregovorima s Europskom unijom ponašati onako kako se Slovenija ponašala prema Hrvatskoj. Dapače, Hrvatski sabor je 2011. usvojio deklaraciju o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi, u kojoj se izrijekom navodi kako je, citiramo, čvrsto stajalište Hrvatske da otvorena pitanja između država koja su bilateralnog karaktera, kao što su na primjer granična pitanja, ne smiju kočiti pristupanje država kandidata u Europsku uniju. Premijer Zoran Milanović je u travnju prošle godine kazao kako će Srbiji ipak nešto uvjetovati, a to je da se pitanje definiranja granice konačno stavi na dnevni red. U Srbiji ima i zabrinutosti zbog izjava buduće hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Maštruko kaže kako Hrvatskoj nije u interesu da na bilo koji način uvjetuje pitanje granice.
Ako povremeno nekakve poruke dođu i s bilo kakvih političkih struktura ili stranaka iz Hrvatske o uvjetovanju pregovora, onda je to više, rekao bih, dimna zavjesa nego stvarni stav, da bi se na taj način pritiskom ubrzao dogovor oko predavanja spora na međunarodni sud.
Po ocjeni profesora Puhovskog, Hrvatska još nikada u svojoj povijesti nije bila u tako superiornom položaju prema Srbiji kao što je sada. I radi se o tome hoće li Hrvatska pokazati dovoljno pristojnosti da ne zlorabi tu superiornost.
To je nedavno jako uvjerljivo pokazuje Rato Nehotić, pomoćnik ministra pravosuđa, koji je na prigovore iz Srbije u povodu suđenja takozvanom kapetanu Draganu o pristranosti hrvatskog pravosuđa mrtav hladan rekao: mi smo opozicija da ocjenjujemo vaše pravosuđe, vi niste opozicija da ocjenjujete naše pravosuđe. To ne znači da Hrvatska sadržajno u pravu, da nema različitih nekorektnih postupaka u okviru pravosuđa, ali znači da je Hrvatska superiorna pozicija. Kao što Hrvatska mora ići u Europsku uniju kroz Ljubljanu, tako će Srbija morati ići kroz Zagreb. Samo je pitanje hoće li se ljudi u Zagrebu uspjeti ponašati manje nepristojno od slovenskih funkcionara. S obzirom na nepristojnost slovenskih funkcionara, to nije visoki standard koji bi trebalo doseći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o graničnim sporovima na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Dženana Karabegović, Predrag Tomović, Dušan Komačević, Amra Zineli, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Hrvatski dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, dnevnik je vodila podgorička novinarka Nada Buklić.
Brojni su oni koji su izdali, izdavali ili iznajmljivali svoju domovinu, useljavali raznorazne stanare ili iseljavali starosjedioce, one koji su tu kuću od domovine gradili, branili, stvarali i voljeli.
Na današnji dan pre 21 godinu osnovan je Balkanski program Radija Slobodna Evropa, koga i dalje mnogi rado slušaju. Novinar Radija Crne Gore Mirsa Drastoder.
Posebno cijenim što je Radio Slobodna Evropa bio i ostao važan medijator u podsticanju suočavanja s prošlošću.
Dopisnik Associated Pressa iz Crne Gore Predrag Milić.
U poređenju sa domaćom radinosti meni to i dalje izgleda kao priča iz druge galaksije.
Urednik Novosadskog radija 021 Slobodan Krajinović.
Radio Slobodna Evropa od dana od kada se reemituje na frekvenciji 021 kritikuje nasilje, mržnju, netoleranciju i ujedno uči građane dijalogu kako bi se lakše razumelo različitost.
Osim radijskog programa u BiH se emituje već 19 godina i televizijska emisija Radija Slobodna Evropa Liberty.
Najviše daje prostora ljudima čije priče teško ili rijetko mogu da dospiju u javnost, ljudima koji su negdje na margini društva, ljudima čiji životi su pravi pokazatelj realnog stanja u kakvom se nalazi ova država.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Nada Buklić, novinarka iz Podgorice.
Subota, 24. januar. Subota, dan za raznovrsnu štampu, za sve što se moglo naći na našim kioscima i platiti. U jednom beogradskom časopisu nalazim svoj tekst na ekavici. Čitam i čudno mi zvuče ekavizirane riječi, baš kao da ih nisam ja pisala. Lepo je bilo vidjeti, umjesto lijepo je bilo vidjeti. Isti smisao, isto značenje, znam, ali čudno mi je. Pitam se zašto je u srpskim novinama sve štampano na ekavici, pa čak i ono što pišu ljudi sa ijekavskog govornog područja. A kod nas uvijek onako kako je napisano. Da li to znači da u Srbiji kao i u Hrvatskoj, čuvajući svoj jezik, čuvaju identitet, dignitet, posebnost, ili znači da smo mi u Crnoj Gori posebno demokratični? Ili smo možda mi, ne daj Bože, pismeniji i obrazovaniji? Pa znamo ekavski, ijekavski, crnogorski, kobosanski, kajkavski, dalmoški, pa i onaj od Leskovac. Balkane, Balkane moj, budi mi silan i... Nedjelja, 25. januar. Pokazuje mi sin vidno razočaran snimak crnogorskih fudbalera koji su dobili državljanstvo u dalekom i bogatom Kataru. Na snimku njih trojica sa saigračima iz katarske reprezentacije svečano stoje i pjevaju katarsku himnu. Dobro je naučiše časti mi, tako brzo. Donedavno su pjevali Oj svjetla majska zor. Moj sin sve to smatra svojevrsnom izdajom, a ako i nije izdaja, veli on, onda je svakako prodaja. Dijete uči u ekonomskoj školi, pa se razumije bolje od mene u te trgovine. Brojni su oni koji su izdali, izdavali ili iznajmljivali svoju domovinu, useljavali raznorazne stanare ili iseljavali starosjedioce, one koji su tu kuću od domovine gradili, branili, stvarali i voljeli. Iznajmljivači su uvijek imali neko vrlo patriotsko opravdanje. Mek jastuk za sopstveno dupe nazivali su patriotizmom. Međutim, ne izdaje samo pojedinac domovinu, često i domovina izda pojedinca. Poput onih ljudi koji su oteti iz voza, beba koje su umrle nakon samog rađanja, staraca koji nisu ničija briga, dječice koja pješače kilometrima do škole itd. itd. O, da, da, domovina je izdajnik bez milosti. Ponedjeljak, 26. januar. Danas je poseban dan. 25. rođendan Liberalnog saveza Crne Gore. Nema torte, nema svjećica, nema slavljenika, ne znaš ni kome bi pružio ruku. A opet sve je tu i svečarski i nostalgično i pijan od ponosa i gord od zanosa i svi smo braća i svima nam je dobro. Totalni neplivači, čak i oni koje je bilo strah da pogledaju vodu, zaplivali su za liberalima i stigli sigurni i gle čisti na drugu obalu. Srećan rođendan! Utorak, 27. januar. Jutros je položeno cvijeće uz drvo ljudskosti u čast Srđana Aleksića, mladića koji je izgubio život braneći drugog. Kasnije, kada su otišle televizijske kamere, dolazili su i drugi građani noseći cvjetić ili suzu. U svakoj suzi koja kane zbog nekog, ima tuge i za sobom samim. Čovjek ne zvuči uvijek gordo. Ja bih radije bila bor na bezvodnom crnogorskom kršu ili sami krš gdje ne gazi ljudska noga. Kasnije sam gledala i dio prenosa iz Auschwitza, ali samo dio. O Bože, lijepo li je biti bor, trava, zec, lepti roblak, kamen, goli kamen. U nadi da ću se oraspoložiti, gledam emisiju dragog Seja Sadikovića i izbilja smijem se i ne vjerujem. Otišao Sejo kod Milije Pavićevića Čiče, našeg najpoznatijeg ovovremenog četnika. I danas ponosnog na Dražu i njegovo sveto djelo. Čiča kroz bradu tuguje, nema mu novinara da pišu o njemu i da ga slave kao onda, a potrošio grdne pare i energiju za našu stvar. Potom čuh i to da je Filarec, kome vjernici bježe iz bogomolje, dodijelio nekakav orden Šešelju. Prosto moram da se smijem, vidite li vi ovo? Svi normalni ljudi i kada ginu, liče jedni na druge, a avetinje su avetne, svaka na svoj način. Srijeda, 28. januar. Lijep zimski dan umije da iznenadi i da nam po par sati sunce nad glavom i plavo nebo. Kad se desi takav dan, sjetim se moje majke i načina na koji je otkopčavala kaput, skidala šal i spuštala torbu sa ramena. Već sljedećeg trena više nije bila učiteljica neke tuđe djece, nego naša majka koja nije dala onoj zimskoj, vjetrovitoj i tmurnoj tugovanki da uđe u naše sobe, u naše igre, da sjedne za naš sto. Zimski dan kao današnji meni uvijek miriše na mamin kaput, a nebo je uvijek plavo kao njene oči. Četvrtak, 29. januar. Danas sam bila kod zubara. Dođoh ranije pa da prekratim vrijeme, uzeh sa stola šareni časopis, u njemu test, kakva ste ličnost. Au, ajde vidim kakva sam. Odgovorim na pitanje i čitam tumačenje. Vi ste pravi mačo tip. Taj sam, nema što. Ne mari što naknadno otkrih da je test za muškarce, jer mene, na primjer, nije strah od zubara, dok ona momčina tamo od 2 metra cvili i jauče na stolici duže od 20 minuta. Konačno momčina uz posljednje jauke ustade i odvuče se van sav modar i uplakan, a ja sjedoh i vinuh. Zuji, zuji, mašina, ja ni da trepnem. Petak, 30. januar. Evo danas nevolje. Pada neumoljiva, dosadna kiša. Vraćam se sa prijateljicom u naš kvart. Do pola smo mokre, a taksija naravno nigdje. Preko mog lica već pada zastor depresije. A znaš li, veli moja prijateljica, da je onaj sajt arhitektura i dizajn baš ovu ulicu uvrstio među 50 najljepših na svijetu. Kao tipični predstavnik našeg mentaliteta zastanem, ponosno se okrenem, posmatram pređeni put pun vodurine i opalog lišća, pa onda opet gledam naprijed i lijepo, crnogorski skromno, zaključim da su potpuno u pravu. Ulica je lijepa i po ovoj kiši. Drago mi je što nosi ime Svetog Petra Cetinskog. Ljepota će spasiti svijet, to je ama neminovno. I evo, u ime svih crnogorskih ljepota sa kojima se mi nepažljivo mimoilazimo, dobroželateljno vas pozdravljam. Doviđenja, do ljepote.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Nada Buklić, novinarka iz Podgorice. Do iduće petka dnevnik će voditi novinarka iz Praga Sofija Kordić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku o 21. rođendanu Radija Slobodna Evropa. Naime, 31. januara 1994. emitovali smo prvu emisiju na južnoslovenskim jezicima, dok je besneo rat u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Naš program je bio jedinstven ne samo po nepristrasnosti i objektivnosti u trenutku dok su mnogi mediji bili propagandna oruđa, već i po regionalnom pristupu multietničnosti i multijezičnosti. Od prvog dana Radija Slobodna Evropa je bila ne samo hroničar burnih vremena, već nastoji da analizira najvažnije procese iz svih mogućih uglova. Drugačije od drugih, kako kažu pojedini naši slušaoci. U narednim minutima beležimo reakcije naših slušalaca u Beogradu i Podgorici, a pokušat ćemo i da vam predočimo kako je nastajala naša TV emisija Liberty u Bosni i Hercegovini. Kritike OEPS-a, upozorenja iz Europske unije, opomene da bi pozicija medija mogla uticati na proces eurointegracija Srbije. Za mnoge neočekivano, a za neke od posmatrača upravo ono što ne bi trebalo da iznenađuje. U najkraćem tako izgleda medijska slika Srbije pod vlašću naprednjaka Aleksandra Vučića. Radio Slobodna Evropa ostalo je u slušaoce u Srbiji, držeći se svoje uređivačke politike i u ovim izmenjenim medijskim okolnostima. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju.
Drugačiji od drugih. Tako Slobodna Evropa govori o temama relevantnim za javnost u Srbiji. Slažu se naši sagovornici, urednici i novinari u kućama koje prenose naš program. Više od 30 radio stanica u Srbiji reemituje emisije Radija Slobodna Evropa od jutarnje i popodnevne koje se realizuju u Beogradskom studiju preko regionalne do noćnog programa iz naše centralne redakcije u Pragu. Na radiju B92 sa nacionalnom frekvencijom Radio Slobodna Evropa se oglašava svakog dana u 14 sati. Ljubica Gojgić, urednica u informativnoj redakciji ovog radija, kaže da je njihovim slušalcima veoma bitno da u programima gde muzika i zabava počinju da dominiraju, imaju priliku da čuju nešto što je vest, informacija, što je kvalitetna analiza.
Ovaj odnos B92 i Slobodne Evrope, neko bi mogao da kaže, je neprirodan, jer mi bi trebalo da budemo konkurencije i da se svako bori za svoju priču, ali 92 je odranije još otvorena za saradnju sa drugim kućama, pa i sa Radijom Slobodna Evropa, upravo zbog toga što cenimo i drugačiji pogled na neke teme, drugačije viđenje, drugačiji pristup tumačenju nekih važnih društvenih, političkih, socijalnih, ekonomskih pojava. Meni se naročito dopada kada slušam neke vaše izveštaje koji imaju drugi pristup. Nekada je dobro i kada zauzmemo potpuno drugačiji odnos prema nekoj temi, mislim da to obogaćuje naš program, mislim da to našim slušalcima važno.
Ljubica nam je ispričala i svoj nedavni razgovor sa jednim od beogradskih taksista,
koji je rekao: volim da slušam B92, volim da slušam vaše vesti, pa volim da slušam posle Slobodnu Evropu, tako dobijam jedan kompletan, kvalitetan pregled događaja.
Radio Slobodna Evropa ima svoje verne slušalce među publikom Beogradskog radija Studio B već 14 godina. Ovaj radio reemituje skoro sve naše emisije namenjene slušalcima u Srbiji. Direktorka radio televizije Studio B Ivana Vučićević kaže da je važan i koncept Radija Slobodna Evropa i da je Studio B to prepoznao.
Moram da negde priznam da zaista imamo i veliki broj naših slušalaca koji su okrenuti Radio Slobodnoj Evropi i zaista se interesuju i u svim terminima kada mi emitujemo, odnosno reemitujemo program, zaista su naši verni slušalci u tom trenutku. Jako je lepo i mislim da zaista, evo, mi se trudimo da dajemo prostor i čini mi se da smo jedno od radio televizijskih kuća koji taj koncept želi da zadrži.
Na Novosadskom radiju 021 se još od kraja 90-ih do danas program se redovno svakodnevno sluša. Objektivan i analitički pristup temama, to je ono što ističe glavni odgovorni urednik ovog radija Slobodan Krajinović, govoreći o našem programu.
Radio Slobodna Evropa od dana od kada se reemituje na frekvenciji 021 kritikuje nasilje, mržnju, netoleranciju i ujedno uči građane dijalogu kako bi se lakše razumela različitost. Sad, Radio 021 i Radio Slobodna Evropa zajednički imaju izuzetno značajnu ulogu informisanju građana Novog Sada, pre svega jer Free Europe nudi sadržaj koji nije dostupan u drugim medijima, niti je moguće takve programe praviti na lokalnom mediju kakav je 021, pa je nama izuzetno značajno da našoj publici možemo i takav program da ponudimo, odnosno program koji predstavlja jednostavno jedan jedinstven doprinos objektivnom informisanju i raznolikosti medijske scene.
Ana Milošević, urednica Radio Užica, kaže da su informacije iz regiona i cele Srbije ono što je značajno za slušaoca ovog medija.
Kako nekih izuzetno značajnih, tako i onih zanimljivih informacija i informacija za dobro raspoloženje i za upoznavanje načina života ostatka Srbije. Naši slušaoci po njihovim reakcijama su zadovoljni i primećujemo korist od reemitovanja.
Šta je to zbog čega se radio stanica odlučuju na reemitovanje informativnih emisija Radija Slobodna Evropa, pitamo Zorana Predića, marketinškog predstavnika Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike u Srbiji.
Mislim da je ta ipak različita informacija koju Slobodna Evropa pruža. Slobodna Evropa uvek imala politiku da objavljuje vesti koje su proverene, tačne i vesti koje pa čak nekad nisu ni odgovarale nekim našim establishmentima. Tako da su slušalici navikli da znaju da će dobiti tačnu informaciju o Slobodnoj Evropi.
I na kraju, u svaki rođendan idu i čestitke. Naše kolege poručuju. Ljubica Gojgić.
Danas nije lako biti novinar, a posebno je teško biti novinar u informativnoj redakciji i moramo da se naklonimo svačijem rođendanu, jer to znači da je ta redakcija preživela, da je opstala, da je još tu, to mislim da je veoma važno.
Slobodan Krajnović.
Da još dugo trajete i da se uspešno nosite sa svim profesionalnim izazovima.
Ana Milošević.
Da nastavite da budete takvi kakvi jeste, pravovremeni, tačni, precizni i profesionalni.
Ivana Vučićević.
Ja želim još puno uspešnih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon Srbije o programu Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. U Sarajevskom birovu, pored radijskog, stvara se i TV program. Već 19 godina novinari, dopisnici iz svih krajeva zemlje i urednici jednom sedmično prave TV magazin Liberty, prepoznatljivu emisiju koju preuzima više od 30 bosansko-hercegovačkih TV stanica. Liberty je već godinu dana punoletan i sa tim stažom je i najdugotrajnija TV emisija u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Lijep pozdrav, gledate Liberty, magazin Radija Slobodna Evropa.
Ma ne, sada smo na radiju i ovo je tema sedmice. Nije Liberty već priča o toj emisiji. Najstarijoj je u Bosni i Hercegovini, imamo čak 19 godina, a sve je počelo nekada u avgustu 1996. godine. Neke od prvih emisija počinjale su ovako.
Poštovani gledalci, dobroveče. Obstrukcije i zalaganja za nacionalnu podjelu Bosne i Hercegovine ispoljavaju se na svim poljima.
Čini se da se neke stvari u Bosni i Hercegovini nikada ne mijenjaju. Ovako je emisiju počeo prije 19 godina prvi urednik Liberty magazina Mehmed Agović. Da danas neko od mlađih urednika kaže nešto slično, ne bi mnogo pogriješio. Kada se pomene Liberty, čega se Mehmed Agović najprije sjeti?
Nekako me to vrijeme podsjeća na neku vrstu pionirskog posla. Jer znate, to je radio stanica pokrenula takav jedan magazin prvi put. I kad su poslodavci rekli da bi na naš doduše prijedlog da bi trebalo pokrenuti televizijski program u okviru te kompanije, onda su dugo razmišljali i na jednom smo dobili odgovor da bi to trebalo za 7 dana pokrenuti. Oni misle da je to tako brzo, ali pošto nismo htjeli propustiti tu priliku, onda smo za 7 dana zaista pripremili jedan program i moram reći da je u tehničkom smislu, na jedan, evo u ovom trenutku bi mogli reći, veoma primitivan način, uz pomoć našeg starog kolege iz bivše televizije Sarajevo, Miše Pejovića, uspjeli smo na jednom većem kopiraparatu napraviti s amblema špicu i s tim smo otišli u češku televiziju i u češkoj televiziji dalje smo producirali te emisije. S druge strane, kad se sjetim tog vremena, onda gotovo da su slične teme ili identične teme.
U Liberty magazinu je u posljednjih 19 godina ispričano na hiljade ljudskih priča. Snimili smo stotine neobičnih, interesantnih ljudi. Bilo je teško stoga izabrati one priče koje bi na radiju mogle preslikati sliku televizije. Govorili smo recimo 1997. godine kako je živjeti na međuentitetskoj granici u Bosni i Hercegovini. Našli smo tada Dušana i Bajru koje je dijelio narandžasti znak, a oni su nam ispričali svoje priče.
Znaš da mi gde je zapravo linija razgraničenja, kako se to izgleda?
A ne znam ja tačno. Neko je rekao da je odavde, evo gore brdu, koliko je to tačno, i odavde ide iznad neve zgrade i normalno oni stu.
Jel vi šetate tamo preko puta u Republiku Srpsku, preko ovog znaka narandžasti?
Nisam išao. Nisam, dođem do ovde ovako.
A što ne idete tamo prije?
Pa da ti kažem, nije sigurno, nije slobodno.
Pričali smo i to više puta kako obični ljudi svojim primjerima pokazuju koliko su daleko i iznad politike.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupost, sigurno da je glupost. To nije nikad, mi ovdje nikad nisu bili podijeljeni, uvijek je bila jedna mjesna zajednica. Ovdje je najpotrebnije da imamo prevoz.
Nismo zaboravljali one koji su daleko od očiju javnosti živjeli u kolektivnim centrima.
Sada ću ti grižat koje svoje jade, šta ti imam priče dok ti svoju vkoroštinu. Šta ti imam pričat, ništa. Ništa, imam ništa. Dinara nema ljeva da uzmijem. Nemamo ništa. Voda djeka dođe, djeka struje, najgore nemamo struje. Jedale, kaže, će jedna cičera i kućna sadlja. Kako? Sirotinja, koji druga sirotinja, nemam nikoga. Nijeko je dinara, nijeko je ništa.
U TV Liberty u godinama upozoravamo kako se građani, kako znaju i umiju, snalaze da dođu do komada hljeba.
Kiriju plaćam 150 maraka. Tezgu vidjeli ste na pijaci gdje prodajem. 150 maraka plaćam. Djeci svaki dan treba platiti, dati po marku za školu, koje djeci treba platiti užinu, treba kupiti knjige, treba živjeti jednostavno.
Najmlađe, njih nikada nismo zaboravljali. Uporno već 19 godina pričamo o tome gdje moraju rasti, kakav im je sistem obrazovanja kroz koji moraju htjeli ili ne proći, ili kako neki od njih desetine kilometara prelaze da bi stigli do škole.
Kako radiš zadaće?
Pod svijećom. A jednom je ukapala svijeća, ona je svesku.
I pokvarila zadaću.
Ja. I opet ponovo pisala. Kad se budimo, umijemo se doručkujemo, onda ja pustam ovce. Kada ih napasem, utjeram ih u strugu. Tako.
Upravo su ove priče učinile Liberty magazin prepoznatljivim. Mi uvijek govorimo o ljudima, kaže šef Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa Milenko Voćkić.
Sve ono što smo radili u TV Liberty bilo je uvijek da bude autentično. Dakle, ako smo govorili o problemu radnika, mi smo otišli među radnike i oni su pričali o svom problemu, a nije njihov problem tumačio političar. Ako smo govorili o problemu agrara, mi smo morali otići na selo, morali smo otići na poljoprivredno imanje, išli smo tamo i tamo smo nalazili autentičan problem. Također, nismo tražili ministra da kaže kako je poljoprivredniku da radi. Kada smo bili u izbjegličkim centrima, mi smo govorili o sudbinama ljudi, te sudbine su mnogo više govorile od hiljada i hiljada platformi i projekata, kako će se ukinuti, pa kako će se ukinuti, pa kako će nestati kolektivni centri, i mi iz godine u godinu kako smo išli tamo, ljudi su i sami sebe gledali o čemu su pričali i oni su imali jednu kronologiju svoga života u našim emisijama.
19 godina je prošlo od prve TV emisije koju je napravio jedan radio. Stvari su sada bitno drugačije, makar u tehnološkom smislu. TV Liberty preteča je onoga što je danas trend u modernom novinarstvu, kaže Milenko Voćkić.
TV Liberty za Radio Slobodna Evropa prije svega znači jednu viziju koju mi u tom trenutku nismo znali baš do kraja definirati, ali ona je u stvari početak multimedijalnog programa Radija Slobodna Evropa.
A za kraj, anketa bez pripreme i upozorenja za neke od današnjih urednica TV Libertija. Pitala sam ih, nepripremljene da će biti sa one strane mikrofona, šta je za njih ova emisija.
Tako na prepad. Što me nisi pitala prije? Pa šta?
Sve ću vas pustiti tebi, selu to.
E, a onda su se uozbiljile.
Liberty je najbolja televizijska emisija koja se može vidjeti na programima u Bosni i Hercegovini, prvenstveno zbog toga što je radi mnogo bosansko-hercegovačkih dopisnika iz različitih sredina. Bavimo se i običnim ljudima, što ovoj zemlji najviše nedostaje.
Za mene Liberty magazin je emisija koja najviše daje prostora ljudima čije priče teško ili rijetko mogu da dospiju u javnost, ljudima koji su negdje na margini društva, ljudima čiji životi su pravi pokazatelj realnog stanja u kakvom se nalazi ova država.
Mislim da je najvrijednija stvar Liberty ljudske priče koje objavljujemo, zato što nas ljudi pamte upravo po tim interesantnim primjerima koje donosimo iz cijele Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj ovog bloka o našem programu u Crnoj Gori. Da je za 21 godinu postojanja Balkanski servis Radija Slobodna Evropa bio na samom izvorištu informacija i da je svakog trenutka izvještavao o najvažnijim temama, potvrđuju sagovornici i iz našeg programa za Crnu Goru. Gotovo svi prepoznaju Radio Slobodna Evropa kao mediju čijem je fokus na početku bio regionalni konflikt, zatim postkonfliktni period i suočavanje sa prošlošću, a danas su naši sagovornici zainteresovani za precizne političko-ekonomske analize i informacije iz Crne Gore, ali i za informacije o događajima u zemljama regiona koje sve mogu naći na jednom mestu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Osim građana, redovni slušalci Radija Slobodna Evropa su novinari, političari, intelektualna javnost i predstavnici raznih društvenih grupa. Njihov interes je da čuju precizne informacije, analize i ukrštanje stavova. Osim informacije iz Crne Gore, veoma važan segment interesovanja su događaji u regionu. Tako urednik Radija Crne Gore Mirsad Rastoder kaže da svako ko želi da se ozbiljno bavi novinarstvom mora da obraća pažnju na naš radio.
Radio slušaju oni koji hoće da saznaju, a kad to kažem, mislim na mediji koji ima sadržaj i profesionalni kredibilitet poput Slobodne Evrope. Cijenim da svako ko ozbiljno želi da se bavi novinarstvom ili ti uređivanjem itekako obraća pažnju na dnevnike i druge emisije zbog aktuelnosti, analiza, zanimljivih priča o ljudima i pojavama, ali i zbog osluškivanja uzročne povezanosti konkretnih problema u našim društvima. Uvažavajući blagovremenost saopštavanja preciznih informacija iz svijeta, regiona, Crne Gore i naravno sve drugo, lično i kao novinar posebno cijenim što je Radio Slobodna Evropa bio i ostao važan medijator u podsticanju suočavanja s prošlošću.
Osim građana, redovni slušalci Radija Slobodna Evropa su novinari, političari, intelektualna javnost i predstavnici raznih društvenih grupa. Njihov interes je da čuju precizne informacije, analize i ukrštanje stavova. Osim informacije iz Crne Gore, veoma važan segment interesovanja su događaji u regionu. Tako urednik Radija Crne Gore Mirsad Rastoder kaže da svako ko želi da se ozbiljno bavi novinarstvom mora da obraća pažnju na naš radio.
Radio slušaju oni koji hoće da saznaju, a kad to kažem, mislim na mediji koji ima sadržaj i profesionalni kredibilitet poput Slobodne Evrope. Lično i kao novinar posebno cijenim što je Radio Slobodna Evropa bio i ostao važan medijator u podsticanju suočavanja s prošlošću.
Slušalac od sredine 90-ih je i Predrag Milić, dopisnik Associated Pressa. To je, kaže, bio period kada je medijski prostor bio loš ambijent za novinare profesionalce.
Iako u to vrijeme prijeko potreban kao rijetko ostrovo nepristrasnosti, glas Slobodna Evropa jednima je zvučao kao izdaja mainstream ludila, a drugima opet preumjereno i nedovoljno naški. Oni treći, koji su u takvim i ovakvim vremenima manjina, vjerno su slušali taj radio, nadajući se mirnim vremenima, kad će i ostali mediji u Crnoj Gori postati tako frustrirajuće, profesionalni i nenaški. U poređenju sa domaćom radinosti, meni to i dalje izgleda kao priča iz druge galaksije.
I političari su upućeni na Radio Slobodna Evropa kako zbog informacija iz Crne Gore, tako i informacija iz regiona. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić.
Ponekad je puno bitnije od brzine informacije dobiti tačno i pravu i korektnu informaciju, jer čini mi se da Radio Slobodna Evropa, barem koliko ja stižem da sarađujem i koliko pratim, evo, 10 godina sam u poslu, to dosta bolje radi od drugih sličnih radiostanica ili oni koje su na nacionalni nivou.
Poslanik Dritan Abazović očekuje da Radio Slobodna Evropa nastavi, kako kaže, emancipatorsku misiju.
Mislim da je
Radio Slobodna Evropa u proteklih 20 godina, naročito u onom ratnom periodu i postratnom, da tako kažem, onom najbližem postratnom periodu, zaista bio dokaz kako se profesionalno radi. Mislim da je mnogim ljudima bila od velike pomoći, zato što su shvatali da bez obzira na masu koja je razmišljala potpuno drugačije i bila kontaminirana zaista lošom medijskom scenom, ipak shvatali da profesije i ono što je profesionalizam generalno u medijima i dalje postoji. Očekujem da Radio Slobodna Evropa nastavi svoju emancipatorsku misiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tematskim blokom povodom 21. rođendana Radija Slobodna Evropa završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.